እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ቅድም ኢልና ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 6 ዘሎ ሓሳባት ርኢና ነርና። ሎም ማዓንቲ ካብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 28 ንምርኣይ ንጅምረሉ ግዜ እንተኾነ እውን ንምዝኽኻር ዝኣክል ግን ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 6 እንታይ እንታይ ርኢና ነርና ዝብል ተን ዓበይቲ ነጥብታት ዝበሃላ ክንርአን ኣብ ምዕራፍ 1 ዋና ዛንታ ምሩኻት ኮይኖም እቶም ዕብራውያን ናብ ባቢሎን ከም ዝተወሰዱ፣ ናብ ባቢሎን ክውሰዱ ከለዉ ግና እቲ ንጉስ ናቡከደነጾር እቶም ምሩኻት ብፍሉይ ካባታቶም ንመልክዕ ድዩ ብቁመና ብፍልጠት ብፍላይ ድማ ካብ ስድራ መሳፍንቲ ዝኾኑ ተፈልዮም ናብ ቤተ መንግስቲ ክመፁ ከምዝኣዘዘ ንዝክር ኢና። ካባታቶም ዳንኤል፣ ኣናንያ፣ ኣዛርያን ሚሻኤልን በቲ ናይ ዕብራዊ ሽሞም ዝፍለጡ እዞም ሰብዚኦም እውን ነይሮም። ድሓር ግን ኣብቲ ከይዲ ካብቲ ናይቲ ንጉስ መኣዲ ንኽበልዑ መደብ ክወርድ ከሎ ነቲ ሓለቓ ናይቲ ነቶ መገብቲ ትእዛዝ ተዋሂቡ በቲ ዝተዋህቦ ትእዛዝ መሰረት ነዚ መግቢ እዚ ክምገቡ ምስ ተሓሰበ እኒ ዳንኤል ግን ነቲ ካብ ንጉስ ዝመፅእ መግቢ ፅሩይ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ንጣዖት እውን እተሰውአ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እንደገና ኣምላኽ ትብልዕዎም ኢሉ ዝኸልከሎም ዝዓይነቶም መግቢ ስለ ዘለዉ ካባታቶም ውሽጢ እውን ክቕረቡ ስለ ዝኽእሉ ክስተ ዘይግብኦ መስተ እውን ከምኡ ክቕረብ ስለ ዝኽእል እዚ ከይኸውን መታን እሞ ብኡኡ ከይረኽሱ ስለ ዝሓሰቡ ንዘይምብላዕ ከም እተላበቡ ድሓር ብኡ መሰረት ከዓ እንደገና ትለበዋ ዘቕረብዎ ምላሽ ረኺቡ ቅቡልነት ረኺቡ እዞም ሰብ እዚኦም ካብቶም ካብቲ መኣዲ ዝበልዑ ሰባት ብ10 ዕስፊ በሊፆም ከም ዝተረኸቡ ርኢና ነርና። 10 ዕስፊ በሊፆም ክርከቡ ዝኽኣልሉ ምኽንያት ግን ብናይ ባዕሎም ጥበብ ምስትውዓል ወይ ድሌት ስለ ዝነበሮም ዘይኮነስ ነቲ ከኽብርዎ ዝግባእ ኣምላኽ ሰማይ ስለ ዘኽበርዎ ንሱ ድማ ሓለፋ ስለ ዘኽበሮም 10 ዕስፊ በሊፆም ክርከቡ ክኢሎም ኣለዉ። እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ኣርባዕተ ክንብል ከለና ንሶም ጥራይ ኣይነበሩን ካብ ምድሪ ይሁዳ ተማሪኾም ዝኸዱ ይኹን ዳ እምበር እቶም ኣይሁዳውያን ኣብኡ ዝነበሩ ካልኦት እውን እንተለዉ ካብቲ ዝተቐረበሎም መግቢ ግን ንክበልዑ ምርጫኦም ስለ ዝነበረ በሊዖሞ። ድሕሪ እዚ ከዓ እንደገና 3 ዓመት ሰልጢኖም ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ስልጠና በቲ ግዜ እቲ ተሎ ዝበሃል ዝለዓለ ትምህርቲ ኣብቲ ኮሌጅ ናታቶም ሽዑ ዝነበረ ተማሂሮም ኣብኡ እውን ብልጫ ከም ዝነበሮም ንርኢ። ኣብኡ እውን 10 ዕፅፊ በሊፆም እዮም ተረኺቦም። ስለምንታይ? ንሳቶም ብጥበብ ብምስትውዓል ብኩሉ እናዓበዩ ፍልጠት እናወሰኹ ይኸዱ ነይሮም። ስለምንታይ? ንኣምላኽ ኣኽቢሮም ምርሒት ካብ ኣምላኽ ሰማይ ይቕበሉ ነይሮም፣ ብኡ ድማ ተደሪኾም ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ እዩ። ቀፂሉ ዳንኤል ናቡከደነጾር ሕልሚ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ነቲ ሕልሚ ካብኡ ምስ ተወሰደ ነቲ ሕልሚ እውን ንገሩኒ ትርጉሙ እውን ንገሩኒ ብዝብል ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ጠቢባን፣ ፈላጣት፣ ጠንቆልቲ፣ ከለዳውያን ኩሎም ኮታስ ኣብቲ ናይ 3 ዓመት ትምህርቲ ባቢሎናውያን ከጽንዑ ዝጻንሑ ንሳቶም እውን ተጸዊዖም ክሕተቱ ከለዉ ኣይፈለጥዎን ኣይከኣሉን። ግን ሓደ ነገር መስኪሮም ነዚ ትብለና ዘለኻ ክዛረብ ክነግረካ ኾነ ክትርጉሞ ዝኽእል መነባበሪኡ ምሳና ምስ ሰብ ዘይኮነ ካብ ሰማይ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ንማንም ኣይከኣልን እሞ ከቢድ ሕቶ ኢኻ ሓቲትካና ኢሎም ክመልስሉ ኽኢሎም። ካብኡ ግን ዘረጋገጽዎ ነገር ኣሎ፣ ኣምላኽ ሰማይ ጥራይ ክምልስ ከም ዝኽእል። ድሓር እዚ ምስ ኮነ ንጉስ ነዲሩ ተቆጢዑ ኩሎም ክቕተሉ ኾነ ክሕረዱ ክስየፉ ምትእዛዝ ኣውፅኡ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዚ መንጎ እዚ ዳንኤል እዚ ኣዋጅ እዚ ምውፅኡ ምስ ሰምዐን ምስ ፈለጠን ነቶም ሰለስተ ብፆቱ በሉ ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ወፂኡ ሎ እሞ ንጸልይ፣ ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ጸሊ፣ ኣነ እውን ክጽሊ እየ እና መልሲ ካብቲ መልሲ ክህብ ዝከኣሎ ኣምላኽ ሰማይ ክንረክብ ኢና ብዝብል ጸልዮም። ድሕራይ ትመልሲ ግን ንዳንኤል ተዋሂብዎ። ዳንኤል ድማ ነቲ ንጉስ ናቡከደነጾር ዝረኣዮ ሕልሚ ብራእይ ተገሊጹሉ። ድሕራይ ነቲ ንጉስ ድማ ከይዱ ክነግሮ ከም ዝኸኣለ ንርኢ። ቅድሚ ናብ ንጉስ ምእታው ግን እዞም ምስኡ ዝሰልጠኑ ነዚ ትምህርቲ ከላዳውያን ዝወሰዱ ንሰለስተ ዓመት ተማሂሮም ምስኡ ዝተመረቑ መቕተልቲ ተጀሚሩ እኳ ወላ እንተነበረ ነቲ መቕተልቲ ንኸቋርፁ ወጠጠው ንኸብሉ ነቲ ሕልሚ ኾነ ትርጉሙ ክነግር ዝኽእል ንሱ ከም ዝኾነ መልእኽቲ ናብ ንጉስ ከም ዝበፅሕ ገይሩ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ንጉስ ንዳንኤል የእትዩ። እቲ ዳንኤል ነቲ ሕልሚ ሓደ ብሓደ ከም ዝነገሮ ንዝክር ኢና። እዚ ኮይኑ እዚ ንስኻ ዝነገርካኒ ማንም ካብ ላዕሊ ካብቲ ንስኻትኩም እተምልኽዎ ኣምላኽ ወፃኢ ክዛረቦ ኾነ ክትርጉም ዝኽእል የለን እሞ ኣምላኽኩም ኣምላኽ ሰማይ ልዑል ብዝብል ኣብ እግሪ ዳንኤል ፍግም ኢሉ ከም ዝሰገደን ንኣምላኽ ክብሪ ከም ዝሃበን ርኢና ነርና። ይኹን ዳኣ እምበር እቶም ካብ ሞት ዝደሓኑ እቶም ምስኒ ዳንኤል ዝሰልጠኑ ፈላጣት እዮም ዝበሃሉ ጠንቆልቲ ከለዳውያን ጠቢባን ዝበሃሉ ንንጉስ ናቡከደነጾር ዝንባለ ንሓሳቡ ስለ ዝተረድኡ ውሽጡ ምሽጢሩ ስለ ዝፈለጡ ብኻልእ ሓሳብ ከስክርዎ ስለ ዝጀመሩ ንጉስ ናቡከደነጾር ብድሕረይ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን ብዝብል ነቲ ሓውልቲ ብሙሉእ ወርቂ ከስርሕ ክኢሉ በዚ ጥራይ ድማ የቋረፀን በንፃር ኣምላኽ ብምኻድ እቲ ቅድም መሪፁ ናብኡ ክእቱ ከሎ እውን ንነፍሱ ከም ኣምላኽ ይርኢ ስለ ዝነበረ ምስ ኣምላኽ ከተዓራሪ ይፍትን ስለ ዝነበረ ኣብ ምርጫ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ንኸገልግሉ መዐቀኒ መምረፂኦም ምንታይ ከም ዝኾነ እውን ቅድሚ ሕዚ ርኢና ነርና ኢና። ኣብዚ እውን ንነፍሱ ከም ኣምላኽ ይርኢ ስለ ዝነበረ ካልእ ክስገደሉ ኾነ ክምለኽ ዝግብኦ ክህሉ ከም ዘይብሉ ስለ ዝወሰነ ነቲ ዘስርሖ ሱሳ እመት ዝቑመቱን ሽዱሽተ እመት ድማ ዝስፍሓቱን ሓውልቲ ኣብ ጎልጎል ዱራ ማይዳ ተጠውቢሉ ኩሎም ኣብቲ ናቱ መግዛእቲ ዘለዉ ሰባት ሰበ ስልጣናት ኩሎም መፂኦም ነቲ ሓውልቲ ንክሰግዱ ክፍትን ከሎ ንርኢ። ኣብዚ ድማ ሓደ ሰይጣን ንሙዚቃ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ ንሪኤሉ ሓሳብ ከም ዝነበረ እውን ርኢና ኢና። በዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ዓለም ዝቆፃፀረሉ ዘሎ መገዲ ሓደ ሰይጣን ብሙዚቃ እዩ። ሽዑ እውን ኣሎ ዝበሃል ዝዓይነቱ መሳርሒ ሙዚቃ ኩሉ መፅኡ ናብኡ ናብቲ ጎልጎል ዱራ። እቲ ሙዚቃ ምስ ተሰምዐ ድማ ነፍስ ወከፍ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ኩሉ ፍግም ኢሉ ነቲ ሓውልቲ ንክሰግድ ኣዋጅ ኣንጊሩ። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ዘሎ ሓሳባት ንምርኣይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዘሎ ንጉስ ናቡከደነጾር ዝረአየ ሕልሚ ምርኣይ ግድን እዩ ዝኸውን። ንጉስ ናቡከደነጾር ብሕልሙ ዝረአዮ ነቢይ ዳንኤል ዝገለጸሉ ምስሊ ሓውልቲ ቅደም ሰዓብ ነገስታት ዓለምን ደረጃኦምን ክኸውን ከሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ክሳብ 49 ክነንብብ ከለና ነዚ ሓሳብ እዚ ንረኽቦ ኢና። ዳሕራይ እቲ ዳንኤል ነቲ ሕልሚ ካብ ንጉስ ናብከደናፆር ዝተወሰደ ሕልሚ ክነግሮ ከሎ እቲ ዝረአኻዮ ሕልሚ እዚ ይመስል ኢሉ ርግፀኛ ኮይኑ እዩ ዝነገሮ። እምበር ከምዚ ዶ ይመስል ብዝብል ብጥርጣረ ኣይሓተቶን። ስለምንታይ? ነዚ ሕልሚ እዚ ዝገለፀሉ ብራእይ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ። ርግፅ እዩ ንጉስ ናብከደናፆር እውን እዚ ሕልሚ እዚ ክወሃቦ ከሎ ኣብ ምንታይ ዓይነት መንፈስ ኣብ ምንታይ ዓይነት ናይ ጭንቀት ኩነታት ከም ዝነበረ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኸይና ክነንብብ ከለና ዛንቲኡ ክንረኽቦ ንኽእል ነገር እዩ። ኣብ ምዕራፍ 7 መፂና ብተመሳሳሊ እቲ ሕልሚ ብምስሊ ሰብ ብወርቂ ብብሩር ኣስራዚ ሓፂንን ልምሉም መሬትን ዝብለና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 መፂና ምስሊ ንሪኦ ድማ ብ4 ዝዓይነቶም እንስሳ ተገሊፁ ኢና ንረኽቦ። እቶም 3 ልሙዳት እንስሳ ዝዓይነቶም ክኾኑ ከለዉ እቲ ራብዓይ ግን ፍልይ ዝበለ እንስሳ ምዃኑ ኢና ንርኢ። እዚ ኻብ ኮነ ቅድሚ መፅናዕቲ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ምጅማርና ካብ መጀመርታ ሓፈሻዊ ርድኢት እዚ ምዕራፍ መታን ክህልወና 5 ቀንድን ሓፈሻውን ሓሳባት ናይዚ ምዕራፍ ክንርኢ ኢና። እንታይ እንታይ ሒዙ? ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ዳንኤል ንዘሎ ንጉስ ናብከደናፆር ብሕልሚ ዝተገለፀሉ ታሪክ ዓለምና ብዝያዳ ብዝገልፅን ንፁርን ብዝኾነ መገዲ ምስ ተወሳኺ ሓበሬታኡ ዝገልፅ ምዕራፍ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ምዕራፍ 7። ኣብ ምዕራፍ 2 ንጉስ ናብከደናፆር ብሕልሚ ዝተረኣዮ እሞን ካብኡ ዝተወሰደ ድሓር ግን ለይቲ ብራእይ ንዳንኤል ተገሊፅሉ ዳንኤል ድማ እቲ ዝረአኻዮ ሕልሚ እዚ እዩ ኢሉ ዘብርሃሉ ንሱ ክግለፅ ከሎ ብምስሊ ሰብ እዩ ነይሩ። ብምስሊ ሰብ ኮይኑ ግን ርእሱ ንበይኑ ቀላፅሙን ደረቱን ንበይኑ ከምኡ እናበለ ብደረጃ ወሪዱ ኢና እንረኽቦ። በቲ ናይቲ ሰብ ቁመና ልክዕ ናብ መሬት እናቐረበ ብዝኸደ መጠን ናይቲ ማኣድናት ደረጃ ፅሬት ተጠላብነቶም ውን ከምኡ እናወረደ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 13 ንዘሎ ነቲ ቀዳማይ ኣራዊት ብዕምቆት ክንርድኦ መታን መሰረታዊ ሓሳብ ዘለዎ ምዕራፍ እዩ። ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ዘይፈላለዩ መፅሓፍቲ እዮም። ሓደ በቲ ሓደ ዝግለፅ ወይ ዝበርህ፣ ሓደ በቲ ሓደ ዝደጋገፉ እዮም። ንዳንኤል ንበይኑ ክነፅንዕ ምስ ንደሊ ዝጎድለና ነገር ኣሎ። ንራእይ ንበይኑ ክነፅንዕ ምስ ንደሊ ዝጎድለና ነገር ክህሉ እዩ። ስለዚ ዳንኤል ኣፅኒዕኻ ምስ ወዳእኻ ራእይ ክትርኢ ግድን እዩ። ራእይ ምዕራፍ 13 ኸይና ክነንብብ ከለና እውን ብዛዕባ ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ከይዲ ፍፃመ ናይቲ ኣራዊት እንታይ ከም ዝመስል ዝገልፀልና ሓሳብ ኮይኑ ኣብ ራእይ 13 ድማ ብዝያዳ በሪሁ ኢና እንረኽቦ። ነዚ ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾይኑ ሓደ እዚ ትምህርቲ እዚ ምስ ወዳእና ራእይ ዮሃንስ ክንጅምር እንኽእለሉ ባይታ እንተደኣ ተመቻች እዩ ሽዑ እነፅንዖ እንሪኦ ሓሳብ እዩ ዝኸውን። እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ከምቲ ቅድም ኢለ ኣብ መእተዊ ዝገለፅክዎ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ክሳብ 6 ብዛዕባ ሂወትን ማለት ፃንሒትን ኣብ ባቢሎን ናይ ዳንኤልን የዕርኹን ዘመንን ዝገልፅ እንተኾነ እውን ካብ ምዕራፍ 7 ክሳብ 12 ነቲ ዳንኤል ዝረኣዮ ራእይ ዝገልፅ ኮይኑ ንረኽቦ። ዳንኤል ዝረኣዮ ራእይ ኣሎ። ነቲ ንሱ ዝረኣዮ ራእይ ድማ በብሓደ እናተንተነ ዝኸይድ ምዕራፍ እዩ። በዚ ሕዚ እንሪኦ ምዕራፍ 7 ክሳብ 12 ዘሎ እዚ ራእይ ዳንኤል ዝረኣዮ ንጉስ ቤልሻፅር ካብ ዝነግስ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ክኸውን ከሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ምዕራፍ 4 5 ዝተፅሓፈሉ እዋን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። በቀማመጣ ምዕራፍ 4 5 6 7 እናበለይ ዝኸይድ ብዛንታ ግን ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ምዕራፍ 4 5 ዝተፈፀመ ፍፃመ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ።
ብዛንታ መቀማመጣ ናይቲ ምዕራፍ ኣይኮንኩን ኣብቲ ምዕራፍ መፅኻ ክትሪኦ ከለኻ ምዕራፍ 4-5-6 እናበለ ኸይድ ሞ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ምዕራፍ 7 ኮይኑ ንረኽቦ ኢና። ክሳብ ምዕራፍ 6 ትንቢት ዳንኤል ኣብ ዝረኣናየ ዛንታ እቶም ነገስታት ይሓልሙ ወይ ከዓ ፅሑፍ ዝፅሕፋ ኣእዳው ካብቲ ዝተለምደ ኣገባብ ወፃኢ ብዝኾነ መገዲ ክፅሓፍ ከሎ ይርእዩ። ሕዚ ሕልሚ ሓልሙ ዳንኤል ይትርጉም። ሕልሚ ሓልሙ ትዝሓለምኩምሞ ሕልሚ ዝ ኢሉ ይነግር። ማንም ከይረኣዮ ኢድ ጥራይ ኣብ መንደቕ ክፅሕፍ ከሎ ይርእዩ። ቲዝተፅሓፈ እንታይ እዩ? ዝፅሕፍ ዘሎ ኸመን እዩ? ከይፈለጥዎ ይተርፉ። ነዚ ከዓ እንደገና ዳንኤል ክትርጉም ከሎ እንታይ ምዃኑ ክነግር ከሎ ርኢና ነርና። ብዛዕባ ዘን ኣፃብዕ ኣብ መንደቕ ዝፅሕፋ ክንሓስብ ከለና ክንዝክር ዘለና ዕብራውያን ካብ ምስሪ ካብ ባርነት ካብ ስደት ወፂኦም ናብ ሃገሮም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ከረን ሲና ንሙሴ ዝተዋሃቦ ክልተ ፅላት ሕጊ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና። እዚ ሕጊ እዚ ዝተፃሕፈ ብኣፃብዕ እግዚኣብሄር ምንባሩ ከዓ ኣይንርስዕን ኢና። እዚ ማለት እግዚኣብሄር በፃብዑ ዝፅሕፎ ዘይናወፅን ዘይልወጥን ግዜ ዘይስዕሮን ከም ዝኾነ እዩ። ሕዘብቲ ሕጉ መፂኻ ክቕየር ዝተፈተነ ነገር ከም ዘሎ ብዝፅሑፍ እዚ ንሪኦ ኮይኑ ብዚ ምዕራፍ እዚ ሕዚ ግን ክንርድኦ ብዛዕባ ዝግበኣና ነገር ኣብቲ ዛንታ ክነስተውዕል ስለ ዝደለኹ ጥራይ እዩ። ትርጉም እቲ ዝረኣይዎ ሕልሚ ኮነ ነቲ ፅሑፍ ዝነገረ ዳንኤል ክኸውን ከሎ ኣብዚ ግና ነቲ ራእይ ዝረኣዮ ዳንኤል ኮይኑ ምስቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዝረኣየ ሕልሚ ብትርጉም ሓደ ዝኾነ እዩ። ሕልሚ ዳንኤል ንናቡከደነፆር ዝፈትሐሉ ሕልሚ ናቡከደነፆር ነቲ ትርጉም ንሱ ዳንኤል ክትርጉሞ ግድን ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እግዚኣብሄር ምኽንያት ስለ ዝነበሮ እዩ። ከይዱ ኸይዱ ድማ ነዚ ንጉስ ናቡከደነፆር ዝረኣዮ ሕልሚ ንዳንኤል ብራእይ ንኽረኣዮ ንኽግለፀሉ ገይርዎ ንረኽቦ ብኻልእ መልክዑ ግን ትርጉሙ ሓደ። ነቲ ዳንኤል ዝረኣየ ራእይ ዝተርጎመሉ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ነዚ ዳንኤል ዝረኣዮ ራእይ ኣጨኒቕዎ ከሎ ነቲ ዘጨነቆ ራእይ ዝተርጎመሉ ካልእ ኣይኮነን፣ ካብቶም ኣብኡ ደው ባሃልቲ ሓደ መፂኡ ከም ዝተርጎመሉ ኢና እንዕዘብ። ኣብ ራብዓይ ሓሳብ ድማ ዳንኤል ካብቶም ዝረኣዮም 4 ራእያት እዚ ኩሉ መዳያዊን ዓለምለኻዊን ኮይኑ እተን 3 ራእያት ኣብ ውሽጢ ሓፈሻዊ ቅርፂ ናይዚ ቀዳማይ ራእይ ብዝርዝር ተገሊፁ ንረኽቦ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።
ኣኽልና ወእግዚኣብሔር ሰይጣን ዝበልዖ ደልዮ ከምዝ ትሕር ኣንበሳ ኣብ ዙርያኹ ይጓዝ ማና ንነስኹ ክርምሳ ስለዚ ፍለትዎ ኣትኪድኩ ተቐመትዎ ብሓይለ ኩናትና የኣምላኽ ዓጅልኩም ተዋግእዎ እግዚኣብሔር ኣንካሓና በርትዓና ፈሊና ክንለለዩ ዘለናዩ ዘመና እግዚኣብሔር ኣንካሓና በርትዓና ፈሊና ክንለለዩ ዘለናዩ ዘመና
ዘለናዩ